Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifiri fuq dak li jħossu u kif jifhmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Kif nagħmlu kull ġimgħa iddawwarna ma' diversi toroq fil-bliet u rħula tagħna fejn ħadd toħodna llum.
Illum sa mmorru saż-żebbuġ. Issa hawnhekk m'għandix għalfejn oqgħod ngħid lajt ngħid iż-żebbuġ, m'għandix għalfejn oqgħod ngħid iż-żebbuġ għawdex, għax Malta huwa ħaż-żebbuġ għawdex huwa iż-żebbuġ. Mela iż-żebbuġ insibu triq is-satrija. U satrija hija għalqa kollha satar. Ara, kelma li qed turi kollettività ta' din il-pjanta. Naddu għaż-żejtun triq il-bandolier. Bandolier kien ċinturin diagonali tal-kaċċa li kien jintlibes mill-ispalla sal-qatt u kien ikollu pockets għall-iskrata jew għall-fliex kemm bil-porvli skont il-perjodu ta' meta kien jintuża sewwa. Għax il-fliex kemm bil-porvli kienu qabel l-iskrata. Mbagħad ngħaddu għaż-żurrieq fejn insibu triq l-imwieġel. Imwieġel jew imwieġen tfisser ġibjuni tal-ilma naturali jew tal-ilma ġiri.
Sibna diversi u ismijiet ta' toroq b'konnessjoni mal-ilma.
Eżatt, u hawnhekk għaliex l-ilma kien problema Malta kif. Ġveret immorru lura żmien medjevali sewwa kif se jaħżnuh u bħalma jaf kulħadd huwa importanti għal għat-tisqija sewwa apparti li huwa importanti għal bniedem sewwa. L-arb insibu triq l-arb u l-arb xi tfisser? Tfisser il-ponent jew il-west l-arb sewwa hija kelma li tippreserva il-kunċett tal-west, tal-ponent f'dan l-isem ta' dan ir-raħal. L-asri għandna triq il-maxrabija. Maxrabija kienet tieqa li minna wieħed seta' jittawwala għal barra mingħajr ma jidher minn dawk ta' barra. Sewa, ġifieri hawnhekk s-sindikajr kien ikun joqgħod ikollu xalata. L-klin, nsibu triq il-klin.
U klinu
Rosemary sewa. L-imdina għandna triq l-arreqin u din hija kelma interessanti arreqin għaliex tfisser jew dawk li jarqu l-affarijiet fl-ilma. Jew distillaturi, ara, distillatur x'jagħmel ħallat l-ilma ma xi ħaġa, pereżempju mal-imbit sewa, allura dak kien jarraq. Jew inkella il-Griegi xizmatiċi kienu jsejħulhom l-arreqin. Għaliex, għax kienu jarqu, ġifieri iħassru il-kunċetti. L-Imġar Malta għandna triq tal-armaġġ fuq mir-rieħ. Jista' jkun li l-kelma armaġġ tnislet mill-kelma Arbija ramiġ li huwa għasfur ħaj użat bħala lixka għall-isqra. U allura armaġġ sedet kienet tfisser id-drawwa li jużaw ir-ramiġ għall-kaċċa biex jaqbdu tajra ikbar. L-imqabba triq it-troll. It-troll huwa saqaf imqawwes sewwa minn ġur fit-tont bħal kopla. L-imsida triqa ta' boxbox. Il-boxbox bil-Ingliż tiġi il-green ras hija it-tirda li hija ħuta tal-qiegħ. L-imsida naturalment għandu x'jaqsam mas-sajt għaliex l-imsida fejn anfisha hija n-nom minn mat minn saat mal jistat sewwa. L-imtarfa, nsibu triq il-faqqieħ, il-faqqieħ tfisser il-mushrooms u faqqieħ hija xi tlet tal-fungi sewwa. U fl-aħħar nett immorru l-isla għal triq il-maċina u maċina tfisser krejn kbira.
Ħanibdew bil-kurzitajiet fil-programm tal-lum għandna xi sinonima għal ambizzjoni.
Ambizzjoni jekk aħna noħduha fit-tifsira tagħha hija xewqa qawwija biex tagħmel jew tikseb xi ħaġa. Tipikament li tkun titlob determinazzjoni u xogħol ibes. Allura bħala sinonimi jista' jkollna xi ħaġa minn dawn: ħolma, aħna ġieli ngħidu l-ħolma tiegħu hija sewwa, xewqa li jelħaq jew jasal x'imkien jew jagħmel xi ħaġa, ġibda qawwija, aspirazzjoni, għan, ħsieb, objettiv, mira, target, goal, pretenzjoni, dawn huma kollha sinonimi li llum jintużaw għall-ambizzjoni mod jew ieħor, però kollha huma qisu marbutin ma' kuntest partikolari, jiġifieri jinbidel. Sewa, per eżempju, jekk jiena nkun qed nitkellem fuq edukazzjoni, l-student ma tantx nuża il-kelma ambizzjoni meta qed jistudja għall-eżami. Imma ngħid il-mira tiegħu hija li jġib marki tajbin. Nista' ngħid l-ambizzjoni tiegħu hija li imma iktar bħala karriera mbagħad qed tifhem. Il-kelma fil-Malti, il-kelma issa qed nifhem il-kelma ambizzjoni sewwa, daħlet mit-Taljan. U hija imnisla mill-Latin ambizio, ambizionis, għax il-ġenitiv jiġi ambizionis, minn fejn ittieħdet ambizjoni. U fil-Latin ambizio tfisser ikkanvassjar għal xi ħatra b'mod legali. U minn din it-tifsira mbagħad għaddiet fil-Latin għal tifsira oħra ta' ħidma qawwija għal xi ġieħ. Li bdiet tiġi interpretata bħala xewqa għal xi pożizzjoni u xenqa għal popolarità, fama, wiri jew pompożità. Il-verb huwa ambio, ambire, li tfisser maridur. Imma dan is-sens ġie trasformat f'maridur jikkanvassja għal voti jew għajnuna. U bad minn hemmhekk baqgħet tiżviluppa għat-tifsira li għandna aħna sewa, ġifieri minn aspett limitat ħafna, infilex għax illum l-ambizzjoni se tkun għal ħafna affarijiet.
Xi tfisser sarangu?
Il-kelma sarangu tfisser raġel waħx, monstru, aħna bil-Malti l-iktar li nużaw babaw.
Babaw.
Sewa. Imma l-kelma ġieli ntużata għal xi raġel twil irqiq u ikraħ. Il-femminil jissawwar hekk, sarangu plus is-suffiss wa tal-femminil għall-laqmijiet biex jissawwar it-terminu saranguwa. U saranguwa tfisser mara twila u kera li tibża minnha fid-dlam. Il-kelma jista' jkun li ġejja mill-isqal li sarankuni fis-sens ta' troppo ritenuto nello spendere. Ġifieri ma tantx ħobb jonfoq. Sewa. Imma l-kelma Maltija toqrob lejn sargu. Ħuta mill-familja tal-brim. Brim bl-Ingliż sewa, sargu. Kelma li tidħol fl-idjoma figurattiva raġel sargu biex infisslu li hu bniedem makak u jista' jkun li sarangu inbniet fuq sargu. Il-kelma sargu ġejja mill-Latin sargus li tfisser An edible saltwater fish.
Sawa.
Xuta li t-teker, sawa. U wek, għamnek għanna din it-tifsira ta' sarangu. Il-bicċa eħda, il-krua kif daħlet għamnek, forsi l-antenati ta' għana ma tantx ħadu grazzi ma' din il-ħuta.
Biex jassoċjaw,
jassoċjaw ma' l-krua.
Fil-fat, għankomplu ftit fuq il-ħut, x'tifsiriet għandha sardina?
Eħe, l-għonet, kif għeddajt inti għanda t-tifsira ta' ħuta zaħira. Sawa, sardina. U fil-Malti u koll sardina t-fisser pens, meħjut fuq l-uniformi ta' soldati u polizija. It-tifsira ta' pens fil-level kollokjali ġejja mill-għamla ta' pens li kun jisu sardina. Ġifiri, emmek edha metaforikament, pero mbaħt baħt tintuża u koll bħala xaħġa dejjem fil-level kollokjali, bħala xaħġa sostanzjali. Il-kelma ġejja mit-Taljan sardina u għaw l-interess issa l-iżvilupp tagħha din minn fejġiet. Li tnislet mill-Latin sardus li tfisser sardinjan, jiġifieri ta' Sardinja. Mela xi ħadd ġej minn Sardinja. Post sewa. Fi żmien ir-Rumani is-Sardinjani jew Sardi kienu skont Ċiċerun sewa notorious for their perfidy. Kienu magħrufin għall-erq tagħhom. U hawnhekk imbagħad l-affarijiet jiġu komplikati. Imma fil-każ tagħna aħna nsibu li t-tifsir Malti tbiegħet ħafna mill-oriġini. Temna, għaliex m'hemm xejn marbut mal-idea ta' erq.
Ħammur għall-kelm oħra, minnu Pelagio?
Eħe, dina tat speċi tal-aqam. Meta bniedem sejħulu li huwa Pelagio, sewa għandu tifsira partikolari. Ma ħanna naraw daqsxejn Pelagio. Pelagio huwa wieħed mis-supporters ta' Pelagius. Pelagius kien jgħix fi bejtu ieħor fir-raba' seklu wara Kristu u kien teologu li kien jissapportja il-kunċett ta' rieda ħielsa u l-axxettiċiżmu. U ċaħat it-teorija ta' dnub oriġinali. Mela kellu daqsxejn ta' erezija. Sewa skont ir-reliġjoni nisranija. U għalhekk tlaqam eretiku. Issa, min ħad dan it-twemmin jissejjaħ Pelagio. Right? Ġifieri jkun qiegħed jitlaqam għal dak il-bniedem li beda b'dawn l-idejat.
Il-kelma sasla, x'tajdenna?
Sasla.
Dik li jiġbor fiha u xe.
Iva.
Fil-Knisja.
Waħda mit-tifsiriet. Dik. Sewa, il-kop tal-Knisja fejn għandek borza bowda għal-ġabra. Però sasla wkoll tfisser fil-Malti recipient għodda, ġifieri recipient użat bħala għodda biex ibatlu, ġifieri jigguttaw, kelma teknika, ibatlu l-ilma, sewa, minn dajsa. Illum ma jużawiex bħala sasla, ma jużaw bħala bejler, right? U tfisser ukoll sasla. It-tajra magħrufa aħjar bħala l-pellikan. Għarax tifsir għanda, għanda tliet tifsiriet interessanti u tlieta m'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin. Immorru għall-etimoloġija tagħha, l-kelma ġejja mill-isqa li sassola. Fit-Taljan il-kelma hija sassola imma l-oriġini tagħha mhix magħrufa. Jiġifieri hemm id-dub, mhux id-dubju, m'hemmx tagħrif fuq minn fejn ġejja u allura tibda tikseb il-kelma. Tifsir lokali. U kif qed ngħidu, it-tifsir lokali sewa huwa interessanti. Ħa naraw kif. L-ewwel hija qed ngħidu aħna li hija recipient illi jbatlu l-ilma. Mela inti trid il-bejler qed ngħid sewa, inti trid qisu bħal kikra. Right? Li tixbor l-ilma
u tarmih.
Mela. Żonf moħħok il-forma ta' kikra. Mbagħad għandek il-kopp tal-Knisja, is-sasla, l-iktar waħda li aħna nafu għad sewa. Illi wkoll hija forma ta' kikra għax il-borża, u l-pelikan
Ekku.
M'għandux, għandu dik il-borza ara kif jaħdem il-moħħ. Interessantissimo. Meta inti tibda tara kif il-moħħ lokali fl-antik beda ilaqqa il-ħaġa mal-oħra.
Ekku. X'simbolizmu hemm man-numru 17?
Tradizzjonalment il-numru 17 jieħu l-qawwa tiegħu mit-total ta' 9 u 8. Sewa, 9 u 8 jagħmlu 17 naturalment. Issa, mela rridu naraw daqsxejn is-simbolizmu ta' 9 u s-simbolizmu ta' 8 kif jitlaqgħu. In-numru 9 huwa simboliku għal verità għax jitqies it-triangolu ta' tlietiet. U tlieta jissimbolizza sintesi spiritwali fil-kunċett ta' Trinità. Mela, id-disa huwa tlieta plus tlieta plus tlieta. Alright, għalhekk it-tlietiet. U t-tlieta, mela hawnhekk issa kellna nidħlu mid-disa għas-simbolu ta' tlieta, għandna l-kunċett ta' Trinità. Alright, mela hemmhekk diġà għandna din il-ħaġa importanti. Immorru għan-numru 8. In-numru 8 jissimbolizza riġenerazzjoni, jiġifieri twelit mill-ġdid. U fil-ħsieb medjevali kien xbieħ tal-ilma tal-Magħmudija. U fl-istess ħin minħabba s-sura tiegħu it-8 jfisser bilanċ jew ekwivalenza tal-qawwiet spiritwali ma' dawk naturali. Għalhekk 17 jintrabat ma' simbolu ta' bidla u twelit mill-ġdid u ma' bilanċ fil-ħwejjeġ kollha. Li hu interessanti żilejn huwa dan li se ngħid issa għax għar-Rumani tal-qedem 17 kien iġib xorti ħażina. Infakkar daqxej li semmeja li numri Rumani jinkidbu blittri. Sawa? U 17 jikdbuħ. Għan naqrom bl-Inglis għalli niftehmu iktar. XVII. X10V5I. Wieħed u wieħed. Sawa? U anagramma minn XVII. Sewa, taħt il-kelma Vixi, ġifiri jekk nħawwadhom XVII, it-tieni Vixi, u Vixi tfisser jienext. U għalhekk kien jidher ikrali, jekk jienext, allura jien issa mejjed.
U għadu s'issa wkoll hemm ħafna dan numru ma jistgħux għalih għax huwa ħafna drabi marbut mad-disgrazzja.
Ekku, ekku. Tara minn fejn iġejja l-affari mill-mod ta' kif kienu jaħsbuha bħala il-numru li jġib xorti ħażina. Aħna allura rridu ngħidu li aħna frott ta' qabilna. Insomma, mhux għal fejn ngħidu għax jafa kulħadd, imma hawnhekk anke bħala mentalità. Aħna nirtu ċerti affarijiet u idejat minn ta' qabilna.
Kurzita oħra, minn ġiet il-kelma shrapnel?
Il-kelma shrapnel hija kelma eponimika. Eponimika għagġeja minn isem, u ġeja mill-Ingliż shrapnel li tfisser biċċa bomba. Fil-Malti shrapnel kienet kelma komuni matul it-tieni gwerra dinija u issa wkoll tintuża fejn ikun hemm ambjenti ta' gwerra wkoll sewwa. Jiġifieri għadha tintuża. Fl-Ingliż il-kelma ntużat l-ewwel darba fl-1806 bħala shrapnel shell fis-sens ta' shell. Hawnhekk xell bħala bomba, sewa, dead burst scattering bullets, bomba li tinfaqa u ittajjar il-bullets, sewa l-biċċiet. U hija kelma ġejja mill-isem ta' General Henry Shrapnel. Mela għalhekk hija kelma eponimika ġejja mill-isem ta' dan il-ġeneral li ivvinta din l-għamla ta' balla li tinfaqa u xxerret il-bullets ma' kullum kien matul il-gwerra peninsulari li kienet bejn l-1107 u l-1114 fil-gwerer napoleonici biex ikun hemm kontroll tal-peninsula iberjana. Alright, u allura din it-tip ta' bomba nimmaġina li daħlet għaliex dak il-perjodu kien il-bidu tal-ħakma Ingliża fuq Malta.
Sewa.
U huwa wkoll il-post Mediterranju, jiġifieri mhux il-bogħod minnha.
Fil-Malti xi tfisser scotch għall-whisky hawnhekk u sewx hekk.
Dik l-iktar waħda li tintuża. tirreferi għal-whisky, scotch, per esempio, ħna najdu taf kif niżlu l-scotch b'buqqa waħda. Però wkoll tfisser ukoll għal xi ħadd li kien scotchis. Imma għandha t-tielet tifsira għaliex tfisser ukoll bniedem li jkollu saqgħ imqawsin.
Sewwa.
U dina ukoll insibuha rreġistrata. Sewwa. Il-kelma scotch ġejja mill-Ingliż scotch u tfisser whisky bħala scotch whisky jew wieħed b'saqgħ imqawsin kif qed ngħidu. Sewwa. Siraċino Anglot fil-Mitlem jgħid hekk l-iskotch hija aġġettiv ħanikkwota l-Mitlem. Probabbli mill-bxiexen plural ta' pexxu mikxufa ta' soldat bil-Gżwira li fil-għajn jidher xi ftit jidru xi ftit imqawsin u jingħad l-aktar għal trabi u tfal żgħar pexxu nehom mikxufa u mqawsin ħtija li jkunu telqu jimxu xi ftit qabel il-waqt. Dina hija fil-fatt xi ħaġa li hija popolari, li jekk it-tfal ipoġġuhom fuq saqajhom kmieni jitgħawġulhom, jitqawsu saqajhom. Xi ħadd b'saqajh mawġin ġie li tlaqam ukoll scotch. Il-kelma scotch m'għandix x'taqsam mal-kelma scott jew scott li huwa għamla ta' drab, ta' suf jew ta' sarġ. Scotchies, dak li nsejħulu l-scotch tweed.
Xi tfisser petitu?
Petitu. Dina niftakara jien bħala laqam l-iktar. Imma ħalli naraw daqsxejn il-ġrajja tagħha din. Għaliex ma tantx għandna xi ngħidu fuq, imma hija interessanti. Petitu tfisser wieħed li ma fih xejn. Xu irqiq ħafna u żgħir. Imma jipretendiha ħafna. Sewa, u joqgħod jitkessaħ għax iffissat f'persuntu. Ok? U jaħseb li moralment huwa aħjar minn ħadd ieħor. Issa jiena qatt li niftakara bħala laqam din petitu. Infatti aħna meta jien kont tifel, petitu dejjem konna nużawha bħala laqam. Qatt ma konna nużawha bħala biex niddeskrivu l xi ħadd, naturalment il-laqam qed jiddeskrivi, ma kien ikun hemm xi ħadd u f'moħħi għadni nimmaġinaħ il-lan xi ħadd sewwa illi vera kien sifja, ma kien fih xejn, u kien iż-żmien ta' Ted Boys allura kien joqgħod jippretendi ħafna bin-noklu u ħafna brik li ma xaru u alziet katusi. U kien jippretendi li huwa xi ħadd
x'istar.
Xi star ta' Ted Boys. U għalhekk, però ifhem li mbagħad jekk taħbad miegħu dan.
Inġili smajt f'kuntest ftit differenti wkoll, tipo xi ħadd li ma jogħġbux kollox, ifetta flikel ma jħobbx kollox, li ċint petitu.
Iva, tfakkarni iva li kaw ukoll.
Jiena nafa f'dal-kuntest.
Bħala xi ħadd li għandu tejs partikolari. Interessanti, Iva, ara, dik kont insejta dik it-tifsira, ma għandha dik it-tifsira wkoll. Il-ħajja soċjali u l-użu tal-kliem huma ħafna interessanti għax anke kif il-waħda tmexxija l-oħra.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, x'simbolizmu hemm man-numru 7.
Il-numru 7.
Il-numri għandhom.
Ħafna, kull wieħed għandu. U tibqa' sejjer anke sa l-eluf f'temna. Kif kellna ċans nagħmluhom, trid sensiela sħiħa għalihom, għax barra li għandhom is-simbolizmu tagħhom, għandhom il-ġrajja storika tagħhom. Li hija interessanti. Ma ħanaqbdu għas-seba. Il-numru 7 jissimbolizza ordni perfett. Periodu jew ċiklu komplut u għalhekk għandu valur eċċezzjonali simbolikament. Fil-kultura nisranija, is-seba iħaddan fih is-suħija tal-ħajja morali minħabba il-virtujiet teologali għandek fidi ta' momħabba, plus il-virtujiet kardinali għal-ħaq għawa u is. Unsibu koll s-seba rjus ta' nubiet il-mejta, s-seba sagramenti, s-seba doluri, s-seba knejjes, s-seba visti, s-seba salmi, penitenziali, u l-Bibja hija mimlija preferenzi b'dan il-numru fostom. S-seba kelmiet, ekku, s-seba snin tal-ġit, u s-seba snin tal-aks, u fil-kultura ġenerali niltaqgħu fost oħrajn mas-seba' kuluri tal-qawsalla, s-seba' tiejjem tal-ġimgħa, anke jekk aħna nieħdu s-seba' tiejjem tal-ġimgħa, hemm l-idea ta' perfezzjoni għax hija kompleta, sħiħa sewwa. Is-seba' ġubijiet tad-dinja, is-seba' sferi planetarji, sewwa. U fl-idjoma kulturali tagħna għandna għandu seba' terwieħ. Għad b-seba għajnejn, jinten seba pesti, seba solti fuq xuxin, kellu seba mit-sena, trid seba saħħiet, bot seba ħarijiet, laħaq is-seba sema, din hija interessanti għaliex laħaq is-seba sema ġejja mill-Iżlam, għax fl-Iżlam hemm seba smewwiet, u trid seba għajnejn biex tara għaliex seba għajnejn, għax trid il-perfezzjoni biex ħaġa tiflija tiflija sew. Min dan kollu jider ċar li għal-bniedem u fejnu s-seba jissimbolizza sħuħija dinamika, dik il-kelma dinamika hija importanti għaliex tagħti attività, tagħti ħajja, tagħti xi ħaġa li trid titwetta issir jew inkella tinftiha f'dan il-każ.
X'kienet tfisser sela?
Sela huwa verb li jfisser ikkalkula, għad tqis, għad jara sew. X'jiswa. U tissemma l-espressjoni isla qabel tħallas. Isla li tinkiteb bħal isla. Ma isla dak huwa imperattiv, isla minn sela. Qabel tħallas. Jiġifieri jifli sew l-oġġett li għandek qabel tħallas. Il-kelma ġejja mill-Arbi sala li tfisser to pay money to someone, li tħallas enti. Imma fil-Malti ħadet it-tifsira ta' li inti trid tikkalkula u tifli.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-isessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insalmulkom.